Welkom by ons erediens van 25 Junie 2023. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. O Here, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om die woord oop te maak en te lees en te weet dat U besig is om met elkeen van ons te praat. Daarom vra ons Here, maak dit stil in ons, sodat ons U stem kan hoor en U teenwoordigheid kan ervaar. Dankie Here, dat ons kan weet dat U nooit te besig is vir ons nie. Amen. Ons lees uit Lukas 7 van vers 36 af. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. En hy het toe in die huis van die fariseer ingegaan en aan tafel plek ingeneem. 'N Sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat hy in die fariseer se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albasterflesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou toch geweet het wie en wat 'n soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê toe, twee mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het 500 rand geskuld en die ander 150. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwyt geskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwyt geskel het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus, en hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy, water vir my voete het jy my nie gegee nie, maar sy, met haar trane het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'N Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was onder mekaar sê, wie is hierdie man dat hy selfs sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede, tot sover. Ons het verlede Sondag gelees uit Lukas 7 vers 11 tot 17. In daardie gedeelte het Jesus se weduwee se enigste seun uit die dood laat opstaan. Twee wonderwerke het plaasgevind. 1, die seun het uit die dood opgestaan en 2, die vrou het haar menswaardigheid teruggekry. En nou, net daarna, ook in Lukas 7, volg nog 'n storie van menswaardigheid. Hier is een van die mooiste stories in die Bybel. Dit laat my elke keer besef dat almal van ons erkenning, liefde, vergifnis en genade nodig het. Dit is die pad wat alle Jesusvolgelinge moet loop, die vergifnispad. Omdat Jesus ons nag en dag verander, kan ons ook nag en dag verander deur ander te vergewe. As vergifnis die lewensreël van elke Jesusvolgeling is, sien hulle vrede lank voordat daar vrede is, selfs al lyk dit amper buite die kwessie. Jesus volgelinge vergewe mekaar, want dit is wat God vir ons gedoen het. Jesus is by 'n ete. Simon die fariseer het hom genooi om by hom te kom eet. Fariseers was aan die booppunt van die sosiale leer. Ons sien daarmee dat Jesus vir 'n tyd lank in tel was by die elite, miskien uit nuuskierigheid van hierdie mense. Onmiddellik vertel Lukas vir ons van 'n naamlose vrou wat bekend was in die dorp vir haar sondige lewe, duidelik 'n prostituut. Sy hoor dat Jesus daar is en bring 'n flesie met reukolie vir Jesus. Dit is insiggewend met hoeveel gelatenheid Jesus haar laat begaan. Sy staan eers agter Jesus by sy voete en huil. Daardie tyd het 'n mens so half gelê en eet met jou voete weggedraai van die tafel, want jou voete was maar stink van al die stofpaaie en sweet. Terwyl sy huil, drip haar trane op sy voete, soveel so dat sy sy voete moet afdroog, en dit doen sy toe met haar hare. 'N Baie intieme moment volg, waar sy sy voete soen en ook sy voete met die reukolie in die flesie salf. Vir die fariseers is dit egter totaal onvanpas, 'n skandaal, en op 'n manier is hulle reg. Die liefde van Jesus is telkens 'n skandaal, want hy het nie mense lief oor wat hulle vir hom kan beteken nie, maar vir wat hy vir hulle kan beteken. Luister mooi, Jesus het nie mense lief oor wat hulle vir hom kan beteken nie, maar vir wat hy vir hulle kan beteken. Dit is immers wat liefde is. Dit is om jouself te gee om iemand anders te seën. En die liefde lok 'n wederliefde uit wat nie ingeperk kan word tot die gewone nie, wat baie keer in buitengewone maniere na vore kom en soms doodgewoon 'n oorvloed van vrygewigheid beteken, soos die vrou hier doen. Soos Jesus dit dikwels gedoen het, reageer hy op die besware van Simon die Fariseer met 'n gelykenis. Twee mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het R500 geskuld en die ander een 50. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwyt geskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwyt geskel het. Die een skuld baie en die ander skuld min. Maar dit is duidelik dat nie een van die twee kan betaal nie. Dit is ook duidelik dat albei totale kwytskelding ontvang. Die punt van die gelykenis laat Jesus vir Simon self uitpleis, en dit is dat die mens vir wie baie sondes vergewe is, ook baie liefde teruggee. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys gewoonlik ook min liefde. Wat gebeur dus hier? Jesus vra in wese vir Simon of hy dan nie in die vrou se optrede iets raak sien van iemand wat vergewe is nie, en dat sy daarom in liefde reageer teenoor die een wat haar vergewe het nie. Nou eers sit Jesus regop en draai na die vrou wat by sy voete staan en begin met haar gesels. Hy kyk na haar, maar hy praat nog eers met Simon daaroor, want hy wil Simon tot insig lei. Sien jy hierdie vrou? Eintlik 'n retoriese vraag, maar vir die effek daarvan. Sien jy haar? Nee, jy kyk verby haar en jy sien net die sonde en die slegte. Ek sien die vrou. Ek sien haar waarde. Ek sien haar waarde. Ek sien haar menswaardigheid. Jesus vergelyk nou Simon se optrede met die van die vrou en Simon kom ernstig tweede. Nie dat hy so seer verkeerd opgetree het nie, maar in vergelyking met die vrou het hy amper niks gedoen nie. Dit was nie nodig om water te gee en Jesus se voete te was nie. Dit is wat 'n gasheer in daardie tyd sou doen vir sy geëerde gaste, goeie maniere. Jou gaste het ver gekom en dit was die gebruik om hulle voete te laat was, maar dit was nie absoluut noodsaaklik nie. Die vrou het haar trane oor sy voete uitgestort. Dit was nie nodig om Jesus met 'n soen te groet nie. Dit sou verwelkomend en gasvry gewees het, maar dit was nie absoluut noodsaaklik nie. Die vrou het Jesus se voete gesoen en dit was definitief nie nodig om Jesus met lekker ruik olie te salf nie. Dit sou bietjie over the top gewees het. Maar hierdie vrou het egter 'n hele vliesie met reukolie oor sy voete uitgegooi. Simon het dus nie regtig 'n voet verkeerd gesit nie. Hy het Jesus daarom genooi vir ete, maar vir hom was dit heeltemal genoeg. Hy het net genoeg gedoen, die minimum, maar nie homself regtig gegee vir die ontmoeting met Jesus nie. In sy nooi van Jesus na sy huis het hy dit reg gekry om Jesus eintlik van sy lyf af te hou, om hom op 'n afstand te hou, al was Jesus hier binne in sy huis. Daarenteen, en dit is die punt, gee die vrou haar alles vir Jesus. Sy hou nie terug nie, oorvloedig. Jesus is haar hoop. Sy het vergifnis nodig en daarom gee sy haar alles. En sy word eintlik die gasvrou in haar bewys van liefde met haar trane, hare en reukolie. Die sondaar vrou troef die fariseer in gasvryheid en oorvloedige vrygewigheid. Kan jy nou meer? Sy het dit nie gedoen om raak gesien te word nie. Sy skaam, sy huil. Sy het vergifnis nodig en sy weet dat Jesus dit vir haar kan gee. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was onder mekaar sê, wie is hierdie man dat hy selfs sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Jesus bevestig dan sy vergifnis, die nuwe lewe wat hy vir haar gee, soveel so, dat die res van die aan die tafel oor Jesus begin vra, wie is hierdie man dat hy selfs sondes vergewe? Jesus word egter nie vasgevang in die gesprek nie, hy herhaal sy vredesaanbod, haar geloof in hom het haar gered vir sy koninkryk. Wat ons eerstens moet raak sien en wat ons dieper in die betekenis van die verhaal inlei, is dat Simon niks in die vrou raak sien nie, ten minste niks wat goed is nie, van begin tot einde. Hy beoordeel haar op grond van die status van haar sondige lewe en skryf haar daarmee af. Sy is in sy oë verlore en nie die moeite werd om enige aandag te verdien nie. Trouwens, mense wat hulle met haar assosieer, het nie goeie insig nie, soos hy dan Jesus ook self beskuldig. Hy sien nie die vrou raak nie, sy vooroordele oor haar en haar lewe is al wat hy raak sien. Wat meer is, dieselfde tipe veroordeling van die vrou vind die mens in sy beoordeling van Jesus ook. Omdat Jesus nie sien soos hy sien nie, dat die vrou nie enigszins iets beteken nie, beteken dat Jesus eintlik ook van min waarde is, dat sy status as profeet in gedrang is. Hy sien dan nie eens raak wie hier die vrou regtig is nie. Meng jou met die semels. Simon dink dat Jesus met sy optrede teenoor hierdie vrou eintlik nie ernstig opgeneem kan word nie. En omdat Simon die vrou waardeloos ag, beïnvloed dit ook sy beoordeling van Jesus. Hy sien vir Jesus deur die bril van sy eie vooroordele en van sy eie veroordeling van die vrou. En hy skryf basies vir Jesus ook af. Hoe leid jou spreekwoord, men jou met die semels en die varke vreet jou op? Hoe jammer! Hy kan nie verby die vrou se verlede en haar sonde kyk nie. Maar daar is nog meer. Lukas vertel hierdie verhaal net na gesprek wat Jesus met die disippels van Johannes die Doper gehad het. Johannes die Doper is in die gevangenis en die koning se dogter eis nou sy kop. En nou wil Johannes daarom net seker maak dat hy vir die regte rede sterf. Lukas 7 vers 18, die volgelinge van Johannes het hom van al hierdie dinge vertel. Hy laat toe twee van sy volgelinge roep en stuur hulle na die Here toe om te vra, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Johannes die Doper se disippels was onseker of hulle met Jesus kan assosieer, omdat hy nie soos hulle gelewe het nie. Hulle het baie eenvoudig gelewe, met geen luksede hoegenaamd nie, selfs nie brood en wyn nie, net dinge soos gebraaide sprinkane en heuning. Jesus het gereeld saam met verskillende mense geëet en gedrink. Hoe het dit geruim, was hulle vraag. Jesus kon hulle wel oortuig dat hy die dinge doen wat met die Messias geassosieer word. Mense is genees van siektes en kwale en bose geeste. Blindes het gesien, lammes het geloop, melaatses is gereinig, dowes het gehoor, dooies is opgewek en aan die armes is die evangelie verkondig. So het hulle uitgenooi om die evangelie raak te sien in sy manier van bedien. Lukas 7 vers 33, Johannes die Doper het gekom en nie brood geëet of wyn gedrink nie en julle sê, hy is van die duiwel besete. Die seun van die mens het gekom, geëet en gedrink en julle sê, kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. Maar die ander mense was nie oortuig nie, hulle het steeds oor Jesus getwyfel, want al kon hulle sien dat hy 'n besondere mens was en dat hy wonderwerke gedoen het, het hulle ook gesien hoe Jesus meng met die verkeerde groep mense, die sondaars. Jesus het nie in hulle prentjies ingepas nie, hulle kon net nie met Jesus se lewenstyl saamstem nie. Hulle het hom beskou as 'n vraat en 'n wynsuiper, wat boonop 'n vriend van tollenaars en sondaars is. En nou gaan Jesus net te ver. Die fariseer kon nie insien wat Jesus in hierdie slegte vrou gesien het nie. Hy kon dit nie klein kry dat sy enigszins op enige manier vir Jesus van belang sou kon wees nie. En daarom mis Simon die kans van sy lewe, dat hy ingetrek word in die meelewing, in die liefde wat Jesus vir alle mense bewys, sondaars inkluis. Jesus sien eerstens mense se menswaardigheid raak. Die fariseer sien nie regtig die vrou raak nie, hy sien nie haar menswaardigheid raak nie, Hy sien net haar sonde raak en daarom sien hy ook nie vir Jesus raak nie. Hierdie vrou het op Jesus se liefde gereageer en op die enigste manier wat sy geken het, met trane en reukolie. So het sy haar hart vir Jesus gegee. Want dit is waaroor dit in die koninkryk van God gaan, oor sy liefde vir ons en ons oorgawe aan hom. En waar ons sy liefde ervaar, sy genesing, sy vergifnis, daar word ons nuut en kan ons in liefde reageer. Nie net teenoor hom nie, maar ook teenoor ander wat met trane voor hom kniel. Soms moet ons verby mense se foute en sonde kyk. Simon kry dit egter nie reg nie. Hy kyk vas teen die sonde van hierdie slegte vrou en kan die vergifnis en nuwe moontlikhede wat Jesus vir haar gee nie raak sien en nie waardeer nie. En laat ons maar eerlik wees, ons kyk ook so na mense. En ons liefdeloosheid kan op soortgelyke wyse raak gesien word, veral as ons gekonfronteer word deur sulke mense. Jesus vertel vandag vir jou, twee mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het R500 geskuld en die ander R150. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwyt geskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwyt geskel het. Wat is ons beter as ander? Miskien was jou sondes wat deur Jesus vergewe is min, maar jy het tog ook vergifnis nodig gehad. Jy weet tog hoe dit voel om nie goed genoeg te wees nie. Hoekom laat jy dan ander mense so voel? Jesus kyk anders na mense en nooi ons uit om ook anders na hulle te kyk. Hy sien waarde in almal, selfs in Simon. Hoewel Simon die uitnodiging om Jesus ook in sy lewe te omarm nie aanvaar nie. Jesus sien waarde in die vrou en aanvaar haar sonder vooroordele of veroordeling. En haar lewe word daardeur verander. Die kern van hierdie verhaal is waar God ons aanraak deur hierdie storie in ons eie situasie. God vat jou aan die hand en sê vandag vir jou, jy's vir my waardevol. Die kern van die verhaal is ook waar God ons aanraak deur hierdie storie in ons eie situasie, dat God ons toelaat om ons deel te maak van die liefde vir hierdie wêreld. Ons het nodig om te besef dat ons uiteindelik ook is soos die vrou en dat ons vergifnis van ons sonde nodig het. Jesus het dit vir ons gegee. Ons het vergifnis gekry, maar hoe verander dit ons lewens? Omdat haar sondes, wat baie is, vergewe is, daarom bewys hy baie liefde. Is dit hoe jou lewe lyk? In ons oorvloedige vrygewigheid van ons goed, ons geld, ons tyd, ons gawes, lê ons verbintenis in die gehalte van daardie verbintenis opgesluit. Maar God vra ons, wat hierdie vergifnis gekry het, om ook soos Jesus te wees, wat uitreik na die naamlose vrou, wat van haar sondige lewe verlos moet word, en wat ook uitreik na die fariseer Simon, wat homself toesluit van God se genade. Ons moet die grense na mense wat van ons verskil oorsteek, aan die onderkant en die bokant van die sosiale leer. Ons moet ons vooroordele teenoor mense raak sien en erken. O Heere, dankie dat U ons waarde raak sien, dat U vir ons die vergifnis deur die kruisdood en deur die opstanding kom gee het, dat U vir ons optel en ons nie los waar ander mense ons los nie. Help ons Heere, dat ons kan opstaan en hierdie vergifnis wat U vir ons gegee het kan uitlewe en ander mense se menswaardigheid kan raak sien en hulle kan optel dat hulle ook kan lewe. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.